ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkan dia. Walaupun iblis bersama semua bala tentaranya dengan segala fasilitas yang disediakan untuk mereka, tapi kalau Allah telah memberikan hidayah kepada hambanya, maka mereka tidak akan mampu untuk menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, siapa yang disesatkan, maka tiada satu pun yang dapat memberikan hidayah kepada dia. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah ini. Dan kita berdoa semoga Allah tidak memalingkan hati kita setelah hidayah itu tiba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala kepemilikan, segala kerajaan, segala kekuasaan, dan baginya segala pujian. Yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang buruk kita penyebabnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau. Untuk beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita masuk ke pembahasan terakhir dari kitab Tauhid. Pembahasan ini babun ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bab tentang firman Allah, tidaklah mereka mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Ya, ini bab tentang keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bab nomor 67. Penutupan kitab ini dengan bab yang berkaitan dengan keagungan Allah. Ini seperti mahkota yang penuh dengan berlian dan mutiara yang kemudian diletakkan di kepala seorang hamba. Sengkau sudah. Setelah membicarakan banyak hal yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid, dalam keyakinan. Ada yang percaya dengan angka, ada yang percaya dengan suara burung, ada yang masih memakai jimat, ada yang masih meminta kepada benda-benda, ada yang meminta kepada orang-orang yang sudah di dalam kuburan. Ada yang meminta keselamatan, perlindung kepada jin. Dijelaskan dari awal itu. Terakhir itu tuh. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Jadi kesyirikan yang terjadi berasal dari kurang mengagungkan Allah. Engkau yakin gak Allah yang maha memberikan rizki? Iya yakin. Tapi kenapa masih memberikan sesajen kepada selain Allah? Seharusnya ya berikan sesajen kepada Allah. Lu gimana caranya? Ya sesuai dengan yang Allah inginkan. Kalau bicara hewan kurban ada zakatnya. Afan, hewan ternak ada zakatnya. Keluarkan zakat. Itu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Yang punya pertanian, perkebunan, lihat. Apakah yang ditanam itu ada zakatnya yang telah ditetapkan sehingga harus dikeluarkan? Keluarkan. Itu kalau kita mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Maka gak ada lagi tempat-tempat keramat yang dikeramatkan oleh manusia. Itu terjadi karena mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Gak ada lagi larung laut. Gak ada lagi sesajen yang diletakkan di sawah sebelum panen. Semua itu terjadi karena manusia tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Ya gimana jemaah? Allah itu pencipta, disamakan dengan makhluk. Ini sesuatu yang, ya kalau kita kasih contoh ya, ada berlian seharga 5 miliar, lalu diletakkan, maaf, di kotoran sapi atau kotoran kambing. Kemudian dikatakan, coba lihat nih ya, sama ya. Sama. Di mana akal? Menyamakan permata dengan kotoran kambing. Dan ini yang terjadi sejatinya. Kalau kita melihat orang-orang yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat, mereka haji, mereka puasa. Tapi di sisi lainnya, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka ini bab yang betul-betul harus selalu ada dalam benak kita. Terukir di dalam jantung kita. Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa masalahmu? Penyakit. Allah bisa angkat. Apa masalahmu? Ekonomi. Allah bisa berikan keluasan. Apa masalahmu? Di PHK. Apapun masalahmu, ingat Allah. Barakallahu fikum. Nah, silahkan dibaca.
Bismillah. Kitab Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi, bab 67, keagungan dan kekuasaan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ وَطَوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Az-Zumar ayat 67.
Barakallahu fikum. Apa yang disekutukan dengan Allah? Apa? Patung? Patung aja yang disekutukan. Bandingkan dengan engkau ya, ciptaan Allah Azza. Lebih mulia mana itu berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirimu? Yang dapat bergerak. Gimana sekarang ini patung disamakan sama Allah? Mentari. Ada yang menyembah matahari. Karena dia menyinari bumi ini. Setiap pagi. Nanti semuanya berada dalam genggaman Allah. Terus gimana engkau masih menyekutukan? Masih enggak mau taat, enggak patuh dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Firman Allah yang berkaitan dengan wama qadarullah haqqa qadrihi, itu Allah sebutkan di 3 ayat dalam Al-Quran Karim yang kita baca baru saja, yaitu di Az-Zumar ayat 67. Kemudian ada satu lagi di surat Al-An'am ayat 91. Kemudian ada di surat Al-Hajj ayat 73-74. Coba kita baca yang di surat Al-Hajj ayat 73-74. Nah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wala wijtama'u lah. Wa iyaslubahumu zubaba syai'an la yastanqizuhu minh. Da'ufat talibu
fal matlub.
Ma qadarullaha haqqa qadarih. Inna allaha laqawiyyun aziz. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
Subhanallah, jemaah. Kita lihat, secanggih apapun otak manusia, sebesar apapun kekuatan akalnya, bersama fasilitas yang diberikan kepada dia, kalau mereka membuat penelitian, katanya butuh uang banyak, kalau seluruh manusia bersatu padu berkumpul, manusia dan yang disembah oleh manusia selain Allah Azza wa Jal. Dari berhala-berhala, dari benda-benda, kata Allah Azza wa Jal, لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا. Mereka tidak akan pernah dapat menciptakan seekor lalat. Tapi kok disembah? Penyebabnya wama qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Coba akal itu dipakai. Ya, dipakai untuk membuat berbagai macam fasilitas. Coba dipakai untuk mikirkan. Bisa enggak nyiptakan? Duduklah mikir. Kumpulkan seluruh penduduk bumi ini. Yang profesor-profesor, yang ahli-ahli, kucurkan semua dana. Kalau semua negara punya APBN, dikumpulkan semua dana dari ratusan negara yang ada. Dikumpulkan dananya untuk menciptakan seekor lalat. La yakhluqu dzubaban. Tidak akan mampu. Terus kalau bicara patung-patung yang disembah. Kadangkala dikasih sesajen tuh patungnya. Masih kita melihat di beberapa daerah berhala patung dikasih sesajen. Kalau ada lalat yang makan makanannya. Kalau ana, ini namanya manusia, kadang ada lalat ana usir dia. Tapi patung dan berhala itu lalat datang enggak bisa ngusir. Sama sekali. Cuma memang tadi, manusia tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Inna allaha laqawiyyun aziz. Allah Maha Kuat. Jadi, Kalau ditanya apa penyebab terjadinya kesyirikan? Ya, kebodohan dan kezaliman. Bodoh dan zalim. Ada orang dikasih tahu, marah-marah. Yang kau sembah itu salah. Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan. Kalau orang itu memahami dan menggunakan akalnya, insya Allah jelas buat dia. Kalau Tuhan itu gak mungkin punya anak. Tuhan itu gak mungkin banyak. Tapi gara-gara akalnya gak dipakai dengan benar, akhirnya dia tidak mengagungkan Allah. Oke, kemudian kita akan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Kita ini percaya. Di dalam fitrah kita, kita yakin dengan adanya pencipta yang dia Esa. Tapi berkaitan dengan sifat-sifatnya, nama-namanya, maka kita perlu wahyu yang menjelaskannya kepada kita. Di surat Az-Zumar ayat 67 disebutkan tadi bahwasanya wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Kita tahu genggaman. Berada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Di sini disebutkan Allah memiliki tangan. Na'am. Oh, gimana? Nanti menyamakan dengan makhluk? Tidak. Ada satu kaidah yang Allah sudah jelaskan. Kalau mungkin kebayang engkau menyamakan Allah dengan makhluknya, maka bacalah firman Allah di surat Asy-Syura ayat 11. Coba kita baca. Agar kita memahami hadis-hadis yang selanjutnya itu dengan kaidah ini. Nah, silakan dibaca. Asy-Syura ayat 11.
Asy-Syura ayat 11 Ustaz.
Nah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laysa kamitslihi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengar, maha melihat.
Masya Allah. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Manusia juga mendengar. Hewan juga mendengar. Manusia melihat, hewan juga melihat. Apakah tatkala kita menetapkan bagi Allah bahwa Allah maha melihat, itu sama dengan makhluknya? Tidak. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Genggaman Allah apakah sama dengan genggaman manusia? Enggak sama. Tapi Allah jelaskan bahwasanya bumi akan berada dalam genggamannya. Dan langit-langit akan berada di kanannya, dilipat sama Allah. Nah, kita lanjutkan, kita baca hadisnya.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, Salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Muhammad,
Suaranya
inna
kecil.
najidu annam."
Afwan.
Nah, Ustaz.
Nah, silakan dilanjutkan.
Ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba wal ardina ala isba wal syajara ala isba wal ma'a ala isba was wasba wasairul khalqi ala isba fayaqul annal maliku. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu tasdiqan liqawlil habri summa qara'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah.
Barakallahu.
Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Maka Allah berfirman, "Akulah penguasa." Tatkala mendengarnya, tertawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tampak gigi-gigi beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat.
Barakallahu fikum. Ya marahmukumullah. Datang orang Yahudi. Pendeta. Artinya bukan orang biasa. Tapi Habr atau Hibr itu termasuk ulama-ulama Yahudi. Dia mengatakan bahwasanya didapatkan dalam kitab mereka. Kita tahu Yahudi dan Nasrani disebut Ahlul Kitab. Di dalam kitab mereka ada kebenaran dan ada penyimpangan. Disebabkan perbuatan pengikut-pengikut yang merusak. Tapi ada yang benar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadithu an bani Israel wala haraj. Silakan kalian ceritakan tentang bani Israel, enggak apa-apa. Jangan dipercaya, jangan dibenarkan kecuali yang ada pembenarannya dalam agama kita. Dia jelaskan bahwasanya kami mendapatkan kelak Allah akan menjadikan langit itu di satu jari. Bumi di satu jari. Pohon-pohon di satu jari. Air di satu jari. Tanah di satu jari. Dan semua makhluk di satu jari. Kemudian Allah mengatakan, Anal Malik. Anal Malik. Akulah raja. Akulah penguasa. Karena sekarang banyak orang yang merasa berkuasa. Di Indonesia ada penguasanya. Malaysia ada yang berkuasa. Amerika ada penguasanya. Di semua negeri ada penguasanya. Yang mungkin sang penguasa di negeri-negeri itu merasa dapat melakukan apa yang mereka kehendaki. Yang kadangkala jadi penguasa yang zalim dan semena-mena. Tapi nanti, sebenarnya sekarang pun mereka bukan penguasa yang sebenarnya. Ngaku-ngaku penguasa. Kita lihat peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dilakukan oleh para penguasa. COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Indonesia PSBB lagi. Indonesia katanya hati-hati mau masuk gelombang kedua. Kita ini udah gelombang keberapa, jemaah? Negara-negara itu udah gelombang kedua, gelombang ketiga, kita masih gelombang pertama. Dan kita tidak mampu menghadapi. Karena kita bukan pemilik. Kita hanya dititipin, dikasih amanah, jagain tuh amanah. Nanti Allah akan mengatakan, Anal Malik, akulah penguasa, akulah raja. Memang milik Allah semuanya. Makanya kalau ada orang mati, ada musibah yang menimpa, apa yang kita katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini pengagungan buat Allah. Ketika engkau mengatakan inna lillah, bukan hanya di lisan, tapi diyakini. Sesungguhnya kami milik Allah. Nanti semua makhluk ada dalam genggaman Allah. Kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan kembali kepada Allah. Ketika orang Yahudi mengatakan itu, Nabi tertawa. Sampai gigi gerahamnya kelihatan. Mempercayai atau membenarkan ucapan orang Yahudi. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau membaca firman Allah Azza wa Jal. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawatu matwiyatun biyamin. Beliau membacakan firman Allah. Sebagian orang tidak mempercayai hadis ini. Mereka mengatakan ketawanya Nabi itu mengingkari sebenarnya. Bukan Nabi mengiyakan. Apakah benar seperti itu? Jemaah rahimakumullah. Maqamnya itu kalau memang orang Yahudi ini melecehkan Allah dengan ucapannya, yang ada bukan ketawa Nabi alaihi salatu wasalam. Marah yang tidak mungkin dibiarkan orang ini menyebarkan syubhat bahwa kelak akan ada di jari-jari Allah itu yang namanya ciptaan-ciptaan Allah. Kita sebutkan, laisa kamitslihi syai, enggak ada yang menyerupai Allah. Enggak ada, kita sebutkan. Terus gimana? Ya Allah yang tahu. Allah sebutkan, Nabi ceritakan, kita beriman. Allah sebutkan bahwasanya nanti langit di genggaman bumi, di genggaman Allah. Di genggaman Allah. Dan langit dilipat di kanan Allah. Kita percaya. Gak perlu ruwet-ruwet jemaah beragama ini. Dengan yakin, laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang menyerupai Allah. Hilangkan dalam benak kita. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika menetapkan Allah memiliki tangan. Sebagaimana firman-Nya. Oh berarti sama dengan makhluk. Kok samakan sama? Enggak sama. Allah itu hidup, kita hidup. Apakah menyamakan Allah dengan makhluk-Nya ketika menetapkan Allah itu hidup? Oh iya kan hidupnya manusia enggak sempurna. Iya. Semua yang ada pada diri manusia enggak sempurna. Allah melihat, kita juga melihat. Tapi ya melihatnya manusia terbatas, Ustaz. Ya, makanya enggak sama sama Allah SWT. Jadi ketawanya Nabi SAW itu bukan mengingkari. Tapi mengaminkan atau mengiyakan ucapan Yahudi ini. Kalau yang dikatakan dia batil, maka Nabi akan marah. Kemudian Nabi berdalil dengan firman Allah di surat Az-Zumar ayat 67 bahwa wa ma qadarullaha haqqa qadri. Nabi senang dengan ucapan Yahudi ini karena dia menyampaikan kebenaran, dia musuh sebenarnya Yahudi. Tapi ketika dia sampaikan kebenaran, ya Nabi menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Bahkan ada pohon yang disembah. Pohon. Karena pohon itu besar. Ada lagi batu yang besar, ada lagi gua yang disembah. Ya Allah, semuanya akan berada dalam genggaman Allah. Bahkan di jari Allah Azza wa Jalla. Nah, dilanjutkan.
Disebutkan dalam riwayat lain oleh Muslim, wal jibala wasyajaru ala isba summa yahuzzuhunna fayaqul anal malik anallaha gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian dia menggoncangkannya dan dia pun berfirman, akulah penguasa, akulah Allah.
Subhanallah. Iya, ini ada tambahan penjelasan bahwasanya gunung-gunung dan pohon itu di satu jari, di atas satu jari. Lalu semua ciptaan Allah itu digoyang, digoncangkan. Allah mengatakan, Anal Malik, Anal Malik, Anallah. Mana yang selama ini hidup merasa berkuasa di muka bumi? Mana yang kepingin disembah? Kita lihat Fir'aun yang pernah mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemana Fir'aun? Ditelan oleh lautan. Gak sendiri bersama semua bala tentara. Tapi masih ada yang tidak ambil pelajaran. Mana Qarun? Menjadi orang yang terkaya pada masa itu. Ditelan oleh bumi. Karena bagaimanapun suksesnya manusia, bagaimanapun kuatnya manusia, dia tetap makhluk. Yang gak mungkin disamakan sama Al-Khaliq. Maka kenapa masih ada yang minta kepada selain Allah? Mencari pesugihan, mencari kesembuhan. Ada yang melakukan sihir, ini, itu. Mereka tidak mengagungkan Allah. Itu pohon-pohon yang mungkin sekarang ada yang menyembah. Itu gunung-gunung yang mungkin sebagian mengagungkannya. Nanti akan berada di atas jari Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau mau minta, minta kepada yang menciptakan itu pohon. Yang buat itu gunung. Barakallahu fiik. Nah, saya akan lanjutkan.
Dan disebutkan dalam riwayat lain oleh Al-Bukhari, ya ja'alus samawati ala isba' wal ma'a wassara ala isba' wasairul khalqi ala isba'. Dia meletakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Barakallahu fikum. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Langit yang kalau kita lihat, gak ada ujungnya. Kalau kita mungkin pakai teleskop, kita akan lihat ada banyak ciptaan. Ada planet-planet yang seperti bumi besarnya. Banyak. Ada yang lebih besar lagi. Nanti semuanya berada di jari Allah. Kecil buat Allah Azza wa Jalla. Kita kalau ngelihat gunung, ya Allah besar banget itu gunung. Kalau kita ngelihat lautan, ya Allah 2/3 bumi air. Belum di dalam lautan itu ada gunungnya, ada lembahnya. Itu semua akan berada di satu jari Allah. Jalla jalal. Nah, saya akan lanjutkan.
Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya tawiyallahu samawati yaumal qiyamati summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna summa yaqul anal malik ainal jabbaruna aina al-mutakabbiruna summa yatawil ardina sab'a summa ya'khudhunna bishimalihi summa yaqul anal malik ainal jabbaruna ainal mutakabbiruna. Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil tangan dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim? Mana orang-orang yang berlaku sombong? Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang berlaku lalim? Mana orang-orang yang berlaku sombong?
Allahu Akbar. Semuanya akan berada di tangan Allah. Yang kita lihat besar. Kadang-kadang kalau jatuh meteor yang besar, heboh orang-orang. Ditemukan ikan besar, heboh, viral. Apa semuanya itu kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan menggulung langit, kemudian ditaruh di tangan kanannya, lalu berkata, Anal Malik, akulah penguasa, akulah raja, akulah pemilik, Ainal Jabbarun. Mana orang-orang yang zalim, yang semena-mena karena kekuasaannya, karena banyaknya pengikutnya, karena persenjataan lengkap dia. Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Mana yang sombong, mana yang congkak dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan pengikutnya. Ain, di mana mereka? Ahibati fillah, Allah itu Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Allah bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari itu? Milik Allah. Maka sebelum datang hari itu, tauhidkan Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan memohon kepada selain Allah. Rasulullah SAW mengatakan, yuhsyarul mutakabbirun. Orang-orang yang sombong kelak pada hari kiamat itu akan dihimpun. Ketika manusia dikeluarkan dari kuburnya, semua sesuai dengan amalannya. Orang-orang yang sombong akan dibangkitkan sebesar semut. Semut kecil tuh, semut merah atau hitam kecil. Fi suwaril rijal. Tapi rupanya manusia. Bentuknya kecil tapi rupanya manusia. Dia akan merasa hina dari segala arah. Melihat ada kakinya orang yang mau lewatin, dia ketakutan di sana ada kakinya orang lagi. Seperti itu orang-orang yang sombong kelak akan dibangkitkan. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Masamawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffi ar-rahmani illa kakhurdhalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di telapak tangan ar-Rahman, melainkan bagaikan sebutir biji sawi yang berada di tangan seseorang di antara kamu.
Barakallahu fikum jamaah. Bayangin nih, hadis ini coba dicamkan supaya kita tahu dengan kebesaran Allah. Langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis. Jadi memang ada perbedaan lapisan bumi sama lapisan langit. Nanti kita akan membaca bagaimana lapisan langit itu. Makanya seringkali dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan tujuh lapis langit. Kalau bumi sering disebut satu. Apa perbedaannya? Lapisan bumi ini menyatu. Seperti kue lapis, ya sudah berlapis-lapis gitu. Sedangkan lapisan langit itu berjenjang. Dari satu lapisan ke lapisan lainnya itu jauh sekali. Tidak nempel seperti lapisan bumi. Maka Allah sebutkan langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis. Di telapak Allah Ar-Rahman. Illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. bagikan sebutir biji sawi yang berada di tangan seseorang di antara kamu. Coba, apalah kita lihat kalau lihat biji sawi ya, sesuatu yang kecil taruh di tangan kita. Kecil sekali itu biji sawi. Gambarannya seperti itu, kecilnya langit yang tujuh lapis dan bumi di genggaman Allah Azza. Kita ngelihat pohon besar aja, kadangkala meluknya harus banyak orang. Kalau kita lihat gunung, siapa yang mau memeluk gunung? Tapi langit yang tujuh lapis dan bumi ini, seperti biji sawi di tangan kita, berada di tangan, telapak tangan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah.
Ibnu Jarir berkata, Yunus menuturkan kepadaku dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya Zaid bin Aslam, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma mas-samawatu sab'u fil kursiyyi ila qadarahima illa kadarahima sab'atin alqiyat fi tursin. Tidaklah ketujuh langit itu berada di kursi, melainkan bagaikan tujuh keping dirham yang diletakkan di atas perisai.
Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan permisalan ini, Rasul SAW memberikan permisalan supaya orang bisa menggambarkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Lemahnya makhluk, kecilnya makhluk, bahwa Allahu Akbar. Disebutkan di sini, langit yang tujuh lapis, fil kursi. Kursi ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan atau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kursi adalah maudiul qadam. Tempat telapak kaki Allah Azza wa Jalla. Kursi. Ada ayatul kursi. Apa sih yang maksud dengan kursi? Tempat telapak kaki Allah Azza wa Jalla. Ingat. Laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Jadi langit yang tujuh lapis, dibandingkan dengan kursi, itu seperti tujuh dirham. Ya, uang logam ya. Ambillah uang 100 rupiah atau 500 rupiah atau 1000. Seperti uang itu, 7. Yang diletakkan di turs. Turs ini ada beberapa makna. Yang pertama seperti yang ada dalam terjemahan di sini. Di atas perisai. Perisai yang digunakan untuk berperang itu. Nah, seperti 7 diletakkan di perisai. Kemudian yang kedua, at-turs al-qa'al munbasit minal ar. Dia adalah tempat yang berlobang ya, di bumi ini. Kadang-kadang kita ngelihat ada tempat kayak lembah gitu dilemparkan tuh duit 7 dirham. Seperti itu. Dan makna yang kedua ini sepertinya lebih kuat. Karena nanti kita akan melihat riwayat yang selanjutnya. Tentang bagaimana besarnya kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah. Yang kita lihat, bumi. Kita tahu besarnya bumi. Kita terbang dari Jakarta menuju ke Jeddah. Kita tahu itu besar sekali bumi ini, jauh kita berangkat. Kita melihat langit. Kita melihat ada mentari, ada rembulan. Dan kita tahu besar itu benda-benda di langit. Dan langit pun kita melihat tanpa ada batasan. Itu yang kita lihat. Makanya digambarkan oleh Nabi SAW, gimana bumi di tangan Allah. Gimana bumi dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jal. Kemudian bagaimana kursi dengan arsy Allah Azza wa Jal. Nah, silakan dibaca.
Ibnu Jarir berkata pula, Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursiyyu fil arsyi illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahra falatin minal ardi. Tidaklah kursi itu berada di atas arsy, melainkan bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir.
Allahu Akbar. Kursi tadi, kursi terjemahannya adalah kursi Allah Azza wa Jal, tempat telapak kaki Allah Azza wa Jal, tempat kakinya Allah Azza wa Jal, maudiul qadam. Itu disebut oleh Ibn Abbas. Sekali lagi, kita ini gak akan faham tentang agama kecuali melalui wahyu. Apa yang dijelaskan itu yang kita iman. Kalau langit yang 7 lapis ini dibandingkan dengan kursi, itu seperti 7 dirham yang dilemparkan di lembah lah. Adapun kursi dengan arsy Allah, kursi itu ibarat gelang yang dilemparkan di padang pasir. Padang pasir itu arsy Allah dan kursi itu gelang. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jal yang berada di atas arsy-Nya? Allahu Akbar. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Kalau masih ada yang melakukan kesyirikan, gimana sih engkau? Makanya perlu belajar tentang kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Kita kalau dikasih tahu, fulan ini orang kuat loh. Kau punya urusan apa, udah ngomong sama fulan. Dia kenalannya kemana-mana. Dia kenal sama bupati, dia kenal sama kapolri, dia suap sama presiden. Oh, kita akan mengatakan, oh bagus orang ini. Orang besar, orang kuat ini. Karena kita dikasih tahu siapa pula. Kita ini sekarang dikasih tahu sama Allah Azza wa Jal. Dikasih tahu sama Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebesaran Allah. Terus masa engkau gak akan berserah diri sama Allah? Gak akan tawakal sama Allah? Subhanallah jemaah. Nah, dilanjutkan.
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia menuturkan baina sama'id dunya wallati taliha khamsumi'ati 'amin wa baina kulli sama'in wa sama'in khamsumi'ati 'amin wa baina as-sama'i wa baina as-sama'is sabi'ati wal kursiyyi khamsumi'ati 'amin wa bainal kursiyyi wal ma'i khamsumi'ati 'amin wal arshu fawqal ma'i wallahu fawqal arshi la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Antara langit dunia dengan langit berikutnya jaraknya 500 tahun dan antara setiap langit jaraknya 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun. Dan antara kursi dan air jaraknya 500 tahun. Sedang arsy berada di atas air itu. Dan Allah berada di atas arsy tersebut. Tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kalian. Diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah, dari Asyim, dari Zir, dari Abdullah bin Mas'ud.
Barakallahu fikum. Nah, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini tidak mungkin dari dirinya sendiri. Karena berbicara tentang yang gaib. Sehingga hukumnya hukum marfu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau ditanya apa hukumnya sholat Jumat di waktu duha, mungkin ada ijtihad. Kalau ditanya tentang apa hukum sholat witir, dua kali. Mungkin ada yang menjelaskan dengan ijtihad para sahabat. Tapi kalau yang bicara gaib gini, gak mungkin kecuali dari wahyu yang didengar. Nih, antara langit dunia dan yang selanjutnya. Kita tuh gak tahu yang mana. Yang kita lihat lah. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Langit dunia ini langit yang kita lihat ada bintang-bintang, itu langit dunia. Antara langit dunia ini dengan yang selanjutnya itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun unta berjalan. 500 tahun jemaah. keliling dunia ini berapa tahun, jemaah? Iya, ada yang tahu berapa tahun? Ada orang keliling bumi ini mungkin ya. Kalau naik, ada yang naik motor mungkin keliling. Setahun anggap ya, atau 2 tahun, atau 10 tahun, atau 100 tahun. Ini 500 tahun. Antara tiap langit ke langit selanjutnya itu 500 tahun jaraknya. Ini yang Anda sampaikan tadi. Kenapa Allah seringkali menyebutkan sab'a samawat, 7 langit. Sedangkan bumi lebih sering Allah menyebutkan 1 bumi. Tapi ada ayat yang mengatakan wa minal ardi mithlahunna. Dan bumi seperti langit jumlah lapisannya. Karena memang lapisan bumi ini nyambung jamaah seperti inilah. Ya, kalau mungkin mudah-mudahan tidak salah. Lihat jari ini, lapisan bumi itu rapat. Lapisan itu langsung ke lapisan selanjutnya. Tapi lapisan langit itu berjarak. Jadi ada jaraknya dari satu ke yang selanjutnya. Maka disebutkan dari yang langit pertama ke langit atasnya, itu 500 tahun. Kemudian yang selanjutnya 500 tahun. Terus sampai langit yang ketujuh, 500 tahun. Kemudian disebutkan di sini, antara langit yang ketujuh dengan kursi, itu 500 tahun. Antara kursi dengan air, itu 500 tahun. Jadi arsy-Nya Allah itu berada di atas air. Dan arsy itu di atasnya air tadi, yang antara kursi dengan arsy itu 500 tahun. Wallah fauqal arsy, Allah itu di atas. Dan Allah tahu, Allah bersama kita. Maka dikatakan, la yakhfa 'alai syai' min a'malikum. Enggak ada yang tersembunyi dari amalan kalian. Makanya kalau kita lihat, hubungan kita sama Allah itu yang ada atas bawah aja. Amalan naik, rahmat turun. Seperti itu. Kalau kita mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Kalau kita melihat bumi ini, ya orang kalau di bumi, mungkin kayak anak-anak melihat, oh ada arah timur, Ustaz. Sana timur, sana barat, sana selatan, sana utara. Iya, tapi antara engkau sama Allah, yang ada bawah sama atas. Karena Allah berada di atas. Ingat, laisa kamitslihi syai', gak ada yang menyerupai Allah. Kalau ada, oh kalau gitu engkau menyerupakan Allah, subhanallah. Nggak ada yang menyerupai Allah. Bukankah engkau mengatakan Allah itu hidup? Iya, Allah maha hidup. Aku juga hidup. Ya beda hidupnya, sama seperti itu. Beda. Semua sifat yang disebutkan tentunya tidak menyerupai sifat makhluk sama sekali. Baik, silakan melanjutkan.
Dan diriwayatkan dengan lafaz seperti ini oleh Al-Mas'udi dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. Demikian dinyatakan Az-Zahabi, lalu katanya asar tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalan. Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadaruna kam bainas sama'i wal ardi?" Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanatin wa kisafu kulli sama'in masirati 500 sanatin wa bainas sama'i sabi'ati wal arshi bahrun baina asfalihi wa a'lahu kama bainas samai wal ardi wallahu ta'ala fawqa dhalika walaysa yakhfa 'alayhi shay'un min a'mali bani adam. Tahukah kalian berapa jarak antara langit dengan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda, antara langit dan bumi jaraknya perjalanan 500 tahun. Dan antara satu langit ke langit lainnya jaraknya perjalanan 500 tahun. Sedang ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 tahun. Antara langit yang ketujuh dengan arsy ada samudra. dan antara dasar samudra itu dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Allah Ta'ala di atas itu semua, dan tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun dari perbuatan anak keturunan Adam. Hadis riwayat Abu Daud dan ahli hadis lainnya.
Barakallahu fikum. Hadis yang terakhir ini secara sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkan sanadnya. Tapi secara makna kita sudah dapat memahami apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hanya di sini ada tambahan ketebalan langit 500 tahun. Kemudian air yang di Ibnu Mas'ud disebutkan air, di sini disebutkan laut samudra. Ketebalannya ada 500 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas semua itu menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan Allah bersama kita. Loh, gimana? Katanya Allah di atas. Allah bersama kita. Allah tahu dengan apa yang terjadi sama kita. Ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam bersama Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah? Innani ma'akuma. Aku bersama kalian. Asma'u wa'ar. Aku mendengar dan melihat. Allah bersama makhluknya, dari sisi dia melihat, mengetahui, memandang, semua dilakukan. Tidak ada yang tersembunyi sedikit. Barakallahu fikum. Inilah penutup dari kitab Tauhid ini yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian di sini ada kandungan bab, mungkin bisa kita baca sedikit. Tafadhali.
Kandungan bab ini, satu, tafsir ayat tersebut di atas. Ayat ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecilnya seluruh makhluk dibandingkan dengannya. Menunjukkan pula bahwa siapa yang berbuat syirik berarti tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya.
Nah, yang kedua?
Yang kedua, pengetahuan-pengetahuan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terkandung dalam hadis pertama masih dikenal di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengingkarinya dan tidak menafsirkannya dengan tafsiran yang menyimpang dari kebenaran.
Barakallahu fikum. Jadi jamaah, orang-orang Yahudi itu, mereka adalah pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka disebut ahlul kitab, mereka punya Taurat. Di masa Nabi Alaihissalam ada sebagian Yahudi yang masih mengimani tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Jadi kadangkala ada orang yang orang Islam menganggap kalau menetapkan Allah dengan sifat-sifatnya itu nanti kita kayak orang Yahudi. Ahibati fillah. Apabila itu benar dan dibenarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, ya kita mengimani bukan karena itu ucapan Yahudi. Tapi karena memang Allah yang menjelaskannya dalam agama kita. Maka Rasulullah SAW menjelaskan juga. Al-Quran juga menjelaskan bahwa langit itu bakal, bumi bakal berada di genggaman Allah. Langit bakal berada di lipatan tangan kanan Allah. Jalla jalalu. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga.
Tiga, ketika pendeta Yahudi itu menyebutkan pengetahuan tersebut dan alaihi wasallam, beliau membenarkannya dan turunlah ayat Al-Quran menegaskannya.
Nah, lanjut.
Empat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa tatkala mendengar pengetahuan yang agung ini disebutkan oleh pendeta Yahudi.
Barakallahu fikum. Nah, tadi kita sebutkan ketawanya Rasulullah SAW bukan mengingkari, bukan mendustakan. Karena kalau ucapan Yahudi ini salah, maka Nabi akan marah. Bukan malah ketawa. Karena ada sebagian yang berpendapat, Nabi itu mengingkari. Buktinya Nabi ketawa. Nabi itu dalam urusan-urusan yang serius, beliau gak akan ketawa. Ketika beliau harus marah. Ucapan apa ketawanya Nabi menunjukkan bahwa ucapan itu benar. sesuatu yang benar. Maka Nabi tidak mengingkari. Bahkan turunnya ayat wa maqadarullah haqqa qadrihi itu menjelaskan kebenaran apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini. Nah, lanjutkan.
5, disebutkan dengan tegas dalam hadis adanya dua tangan bagi Allah. Dan bahwa seluruh langit diletakkan di tangan kanan dan seluruh bumi diletakkan di tangan yang lain pada hari kiamat nanti.
Lanjut.
Dalam hadis bahwa tangan yang lain itu disebut tangan kiri.
Barakallahu fikum. Naam jemaah, ini penetapan sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan. Ma manaka an la tasjuda lima khalaqtu biyadayya, dengan kedua tanganku kata Allah. Kenapa iblis enggak mau? Tapi sekali lagi, tidak ada yang menyerupai Allah. Allah itu maha besar. Bayangkan semua ciptaannya ini itu berada di genggaman Allah nantinya. Sehingga tidak ada yang menyerupai Allah dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, fadhal. Lanjutkan.
7, disebutkan keadaan orang-orang yang berlaku lalim dan berlaku sombong pada hari kiamat.
Nah, tadi yang disebutkan bahwasanya Allah murka sama mereka, lalu Allah menanyakan tentang mereka. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana mereka? Mereka disebutkan secara khusus karena tatkala mereka hidup di dunia, mereka merasa agung. Mereka merasa besar, mereka merasa berkuasa. Sehingga pada hari itu nampak kalau mereka bukan apa. Nah, dilanjutkan.
8, dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di telapak tangan seseorang.
Allahu Akbar. Nah, lanjut.
9, besarnya atau luasnya kursi dibandingkan dengan langit.
Nah, seperti apa tadi?
Besarnya atau luasnya kursi dibandingkan dengan langit.
Iya. Seperti apa besarnya? Jemaah, agar kita ingat di sini di halaman 201 disebutkan bahwasanya langit yang 7 lapis itu dibandingkan dengan kursi seperti 7 dirham yang ditaruh di dilemparkan ke perisai atau dilemparkan ke lembah sana. Ini perbandingan besarnya kursi sama langit. Baik, faedah yang selanjutnya. Besarnya kursi dibandingkan arsy.
10, besarnya kursi dibandingkan arsy besarnya atau luasnya arsy dibandingkan dengan kursi.
Iya. Seperti apa tadi? Halaqah, gelang yang dilemparkan di padang pasir. Baik. Yang ke-11?
11, arsy bukanlah kursi dan bukanlah samudra.
Nah, supaya kita tahu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dijelaskan bagaimana antara langit dengan langit selanjutnya, lalu nanti antara langit ketujuh dengan kursi, kemudian nanti antara kursi dengan air yang samudra tadi, kemudian di atas samudra itu baru ada arsy Allah SWT. Jadi itu bukan sesuatu yang sama, sesuatu yang berbeda. Nah, dilanjutkan.
12, jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain adalah perjalanan 500 tahun.
Allahu Akbar. Kita tuh gak usah capek-capek meneliti berapa ya antara satu langit dengan langit selanjutnya. Udah dihiasin 500 tahun. Apakah mau kirim pesawat untuk mengecek antara satu langit dengan langit selanjutnya? Orang hanya bisa di langit dunia sini. Lanjut.
13, jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi adalah perjalanan 500 tahun.
Lanjut.
14, dan jarak antara kursi dengan samudra adalah perjalanan 500 tahun pula.
Nah. 15.
15, arsy sebagaimana dinyatakan dalam
Mungkin
hadis.
bacanya bukan arsy ya. Apa
Arsh.
Baca? Arsy. Ain ro shin. Arsy. Cuma memang shin itu akhirnya S dikasih Y kalau bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris ejaannya SH ya. Jadi bacanya arsy. Nah, tolong.
Arsy sebagaimana dinyatakan dalam hadis berada di atas samudera tersebut.
Lanjut.
16. Allah berada di atas arsy.
Naam jamaah. Kita percaya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ada 7 ayat dalam Al-Qur'an Karim yang menjelaskan Allah itu berada beristiwa tinggi di atas arsy. Di sana Allah asal. Kau percaya? Anak percaya. Allah yang mengatakan hal itu. Maka tatkala ada orang bertanya kepada Imam Malik, kaifa istawa? Gimana Allah itu beristiwa? Berada di atas gimana? Imam Malik mikir. Lalu dia mengatakan, al-istiwa ma'lum. Beristiwa di atas arsy itu ma'lum. Diketahui. Kemudian, wal-kaifu majhul. Adapun bagaimana? Enggak tahu kita. Maka enggak ditanya, bagaimana Allah? Bagaimana tangannya Allah? Enggak boleh. Bagaimana istiwa yang enggak boleh? Bagaimana mendengarnya Allah? Bagaimana melihatnya Allah? Allah melihat. Segala sesuatu Allah mendengar. Allah beristiwa, iya. Bagaimana? Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya tentang bagaimana ini bid'ah. Enggak pernah ditanyakan sama para sahabat. Sahabat itu beriman, ya udah dijalanin. Disebutkan Allah berada di atas arsy, ya bagaimana? Nah, perlu engkau tanya bagaimana. Engkau tanya bagaimana berwudu. Ya benar. Bukan bagaimana Allah Azza wa Jalla beristiwa. Itu pertanyaan yang benar. Maka kita beriman Allah berada di atas arsy. Ya, dilanjutkan.
17. Jarak antara langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun.
Nah, lanjut.
18. Masing-masing langit tebalnya perjalanan 500 tahun. 19. Samudra yang berada di atas seluruh langit itu antara dasar dengan permukaannya jaraknya perjalanan 500 tahun. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui.
Barakallahu fikum. Nah, ini hadis tentang tebalnya bumi itu di hadis Abu Dawud yang terakhir. Dan juga antara dasar laut, dasar air menuju ke atasnya itu 500 tahun disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, silakan ditutup.
Segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya.
Barakallahu fiik. Alhamdulillah jemaah, kita telah menyelesaikan pembahasan Kitabut Tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya agar kita ya beribadah dengan cara yang benar. Agar kita tidak terjebak dalam kesyirikan. Karena kebanyakan kita adalah Islam-Islam keturunan. Yang kadangkala mengikuti tradisi dan budaya yang ada. Tanpa kita mengetahui. Apakah dalam pandangan agama kita itu diperbolehkan atau tidak. Kadangkala kita melihat banyak ritual-ritual yang ternyata. Gak sesuai dengan tauhid kita. Seperti masih ada orang-orang yang pakai jimat ya. Orang-orang yang mencari kekayaan di tempat-tempat pesugihan. Maka insya Allah, semoga kita bisa mengkaji kembali kitab Tauhid ini, agar kita lebih mantap lagi bagaimana beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, Nam. Anda persilahkan.
Nah, Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz.
Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, mohon penjelasannya. Saat ruh diambil atau ditarik dari jasad oleh malaikat, maka ruh akan diangkat ke langit. Apakah saat ruh ditarik ke langit ini, jaraknya juga antar langit itu adalah 500 tahun? Bagaimanakah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika ruh ini ditarik, diangkat ke langit, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya. Kalau bicara jarak yang tadi disebutkan. Jarak itu agar kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Agar kita mengetahui kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara bagaimana menempuhnya. Tadi kalau bicara ruh ketika dicabut. Nah, dia diangkat ke langit. Kemudian dikembalikan nanti ke bumi. Apakah jaraknya 500 tahun? Kalau jaraknya tetap. Yang namanya jarak itu tetap. Jaraknya 500 tahun. Tapi menempuh jarak 500 tahun ini perjalanan onta ya. Tadi kita sampai itu. Kalau bicara jaraknya antara bumi dengan langit ketika diambil turuh sama. Tapi menempuhnya ini yang kita gak tahu. Bukankah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika Isra Mi'raj. Beliau menempuh jarak antara bumi dengan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Itu gak sampai setengah malam. Paginya sudah sampai di Mekah lagi. Wahyu yang turun. Bagaimana Jibril turun itu wahyu pada beliau. Dalam hitungan detik nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bicara jaraknya tetap seperti yang disebutkan. Hanya bagaimana menempuhnya ya tergantung tadi. Ketika yang menempuhnya adalah ruh yang dibawa oleh malaikat. Maka tentunya mereka akan dengan cepatnya mengantarkan ruh tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini di luar tema Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Semoga Ustadz dan keluarga dan tim serta jamaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma amin.
Afwan Ustadz, Ana mau tanya bagaimana pandangan Islam, apakah hal ini termasuk syirik? Jadi kondisi Ana ini, Ana tinggal dengan orang tua di Bali. Kemudian Afwan pembantu kami orang Bali beragama Hindu. Dan dia tinggal di rumah kami. Namun dia sering melakukan ibadah di luar rumah kami. Karena di depan rumah kami ada sanggah atau tempat sesajen mereka. Yang Ana mau tanyakan apakah kami ikut juga terkena dosa syirik Ustadz. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai ini? Jazakallah khair.
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Di sinilah tugas kita. Tatkala melihat sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh karyawan kita, pembantu kita. Kalau kita tahu dia orang non-muslim, ya kita tahu dia telah melakukan kesyirikan. Apa tugas kita? Ya tugas kita ngasih tahu. Mendakwahin dia. Kalau dikatakan apakah keluarganya termasuk melakukan kesyirikan, tidak. Dia tidak melakukan kesyirikan. Apalagi ibadahnya mereka tidak memberikan fasilitas di rumah. Ini pembantu ya berangkat keluar, mungkin ada tempat peribadatan. Memang di Bali kan ada banyak kayak model pura-pura kecil-kecil ya, yang mereka berangkat ke sana. Ya kita nggak termasuk melakukan kesyirikan ketika dia yang melakukan itu. Tapi apa yang kita lakukan untuk mendakwahin mereka? Apa nggak kesian kita sama mereka? Ketika mereka menjadikan benda-benda itu sesembahan. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Maka semoga setiap muslim. Dimanapun antum berada. Ketika melihat kemungkaran. Jangan dibiarkan. Apalagi antum penguasa di sana. Ini namanya penguasa. Ini kan dia yang berhak untuk memecat dia. Mengganti dia. Maka apa enggak ingin kau dia masuk surga bersama? Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, maaf pertanyaan tidak sesuai dengan tema. Kakak ipar saya adopsi anak perempuan dari bayi. Sekarang kakak ipar saya sudah meninggal dunia dan darulah single parents. Saat ini anak itu tinggal dengan saya sehingga usianya sekarang adalah 10 tahun. Yang saya mau tanyakan bagaimana hukumnya Ustadz posisi saya sekarang? Saya dihantui rasa takut karena saya punya anak laki-laki yang pasti bukan mahram dengan anak perempuan yang diadopsi oleh kakak saya tersebut. Saya juga mulai takut dengan tingkah lakunya yang sangat jauh dan tidak sesuai dengan usianya. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan sekarang Ustaz?
Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, yang pertama, alhamdulillah pertanyaan ini muncul dari orang yang faham agama. Sehingga ada kekhawatiran. Sedangkan banyak orang-orang yang tidak khawatir dengan perbuatan dosa. Allah mengatakan, وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Jangan mendekati fawahish, dosa-dosa yang kecil itu yang nampak dan yang tersembunyi. Jangan didekati. Nah, sekarang bagaimana? Ketika ada anak perempuan tadi yang bukan mahram berada di rumah kita. Maka kalau memang tetap dia mau ada di rumah kita, ya ada aturan. Kalau dia sudah baligh, dia sudah wajib untuk menutup aurat. Di rumah pun mereka menutup aurat. Ada larangan berduaan dengan yang bukan mahramnya, yang mungkin punya kamar sendiri dipisah ya. Karena dia, kalau memang ada anak perempuan yang lainnya mungkin bisa bersama dia. Tapi yang jelas dia bukan mahram. Kalau nanti takut berbahaya umpamanya, ya bisa jadi dikembalikan ke orang tuanya. Dia kan anak adopsi tadi, anak yang diasuh. Mungkin orang tuanya ada yang mau merawat dia. Maka bisa dengan cara dikembalikan. Atau kita bisa didik dia di pesantren, di sekolahan. Sehingga dia mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Ketika pulang ke rumah anti, dia sudah paham. Dia akan pakai jilbab, dia akan menjaga diri. Dan anti pun, karena kan masalahnya ini bukan didikan anti. Ini didikan kakak ipar tadi. Sehingga ketika sampai ke rumah, beda pendidikan kadang-kadang. Jadi ada PR baru lagi. Tapi insya Allah bisa tetap memperbaiki dia. Mudah-mudahan itu menjadi sarana kita untuk lebih dekat sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengenai penciptaan langit yang 7 lapis, apa tiap lapis tersebut ada manfaatnya untuk manusia? Atau ada tujuan lain dari penciptaan tersebut lantaran manusia kemungkinan tidak akan menembus lapis pertama sekalipun? Lalu apakah surga dan neraka itu di antara lapisan-lapisan langit tersebut Ustaz?
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ma khalaqta hadza batilan. Enggak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Enggak ada. Apa manfaatnya buat manusia? Di antara manfaatnya agar engkau tahu Allah enggak butuh dengan ibadah. Agar kita tahu Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Di setiap langit itu ada malaikat-malaikat yang beribadah kepada Allah Azza. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'at." Langit itu merintih. Dan pantas dia merintih. Ada suara apa ya? Seperti suatu hal yang berat ya. Kalau ada orang mikul sesuatu yang berat, biasanya ada menimbulkan bunyi. Langit itu seperti itu. Pantas dia merintih. Ma min maudi'i arba'i asabi. Tidak ada satu empat tempat di langit sebesar empat jari ini. Kecuali ada malaikat yang sedang beribadah di sana. Ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud di sana. Makanya Allah gak butuh dengan ibadah kita. Kalau manfaatnya apa? Agar manusia sadar. Allah gak butuh sama kita. Makanya jangan sok aku sudah baik sama Allah. Aku sudah rajin ibadah. Kalau engkau beribadah baik, maka itu manfaatnya buat engkau sendiri. Kemudian, Allah menghiasi langit dunia dengan planet-planet. Planet-planet yang kita lihat itu langit dunia. Sesudah sana adalah langit yang pertama, kedua, ketiga, di atasnya langit dunia ini. Itu adalah makhluk yang besar. Yang surga itu di atas nanti jam. Maka dikatakan luasnya surga seluas langit. Langit yang 7 lapis seluas itu. Ada pun kalau bicara neraka. Neraka itu ada di bawah nanti tempatnya. Sehingga kita gak tahu bagaimana ketika terjadi kiamat. Bumi ini akan berubah. Kemudian manusia akan dihisap. Lalu mereka akan melewatin sirat. Nah, sirat ini yang berada di atas neraka jahanam, menunjukkan neraka itu ada di bawah. Karena orang yang masuk surga naik ke atas mereka. Derajatnya naik tinggi ke atas. Sedangkan orang yang masuk neraka itu ke bawah. Tingkatannya neraka ke bawah, tingkatannya surga ke atas. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Berkaitan dengan tema kekuasaan dan keagungan Allah, bagaimana penjelasan tentang Allah itu sebenarnya ada di mana? Jadi guru agama sekolah saya dulu pernah bilang Allah itu meliputi seluruh yang ia ciptakan. Afwan, apakah itu benar? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ketika datang seorang bertanya kepada, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia mengatakan fis sama. Di atas. Allah itu di atas. Kalau bicara ciptaan Allah, kita tuh jangan kebayang bumi. Bumi ini kecil, jemaah. Kalau kita bicara ada 8 miliar manusia yang hidup di bumi, itu jumlahnya bintang-bintang tuh miliaran. Sehingga tadi Anda sampaikan bahwasanya kalau bicara antara kita sama Allah yang ada atas dan bawah, Allah berada di atas. Makanya tadi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Allah berada di atas arasy-Nya. La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Tapi tidak ada satu pun amalan kalian yang tersembunyi baginya. Artinya kalau bicara Allah mengikuti makhluknya, iya mengikuti makhluknya dengan ilmu. Allah itu mengawasi, gimana kan kau berada kalau dikatakan ada Allah yang mengawasimu. Ada Allah yang bersamamu. Kalau engkau orang yang taat, Allah akan bersamamu memberikan dukungan, membantu, menolongmu. Tapi kalau engkau melakukan kemaksiatan, Allah ada bersamamu mengawasimu dan memberikan azab. Maka seperti itu. Jadi kalau ditanya Allah di mana, Allah ada di atas. Makanya kita secara naluri, kalau lagi punya musibah, gimana urusanmu? Aduh, tergantung yang di atas lah. Iya. Memang tergantung yang di atas. Bukan tergantung yang di mana-mana. Bukan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Yang selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, afwan pertanyaan Ana di luar tema, tapi ini penting bagi Ana. Kadangkali Ana memakai motor abang sepupu Ana yang dia titipkan di rumah, sedangkan beliau pergi bekerja ke kebun menyeberangi perairan. Ana terpaksa memakai motornya karena sudah di rumah, sering tidak ada orang dan kendaraan selain motor dia. Kadang Ana bilang kepada anaknya bahwa Ana memakai motor abahnya atau abang sepupu, kadang juga enggak. Apakah Ana meminjam barang milik orang lain ini tanpa sepengetahuannya atau tanpa seizinnya ini termasuk dosa, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kita tahu Islam itu menghormati hak kepemilikan. Jadi sesuatu yang milik orang lain, maka kita tidak boleh menggunakannya kecuali seizin. Ada izin yang kita udah tanpa kita izin, kita tahu fulan ngasih izin Ana. Kayak kawan ya, yang memang saling, biasanya ada yang saling pakai sandalnya. Kadang kalau pakai sandal kawannya, itu biasanya sudah lumrah. Jadi ada izin yang umum sebenarnya. Jadi kalau tadi dikatakan abang sepupu atau kakak ipar itu memberikan izin, makanya dari awal engkau sudah mengatakan kepada dia, aku kalau ada perlu boleh pakai motornya, ya fadl pakai, sudah kapan engkau perlu pakai, pakai. Berarti udah ada izin, kita boleh pakai. Tapi kalau gak ada izin dan kita tahu dia gak mau, gak suka, dosa. Artinya kita tahu dia kayaknya gak suka kalau anak pakai, tapi anak pakai lah, berdosa berarti kita. Tapi kalau kita tahu gak, fulan udah ngasih izin sama anak, insya Allah aman. Maka untuk menghilangkan was-was di dirimu, hendaklah engkau telepon, kontak. Atau kalau motor itu ditaruh di rumah sehingga menjadi tanggung jawab orang rumah, mereka yang diwakilkan oleh ayah untuk pakai, untuk meminjamkan, berarti engkau ya pinjam kepada keponakan atau minta izin kepada mereka supaya hilang rasa was-was itu. Kalau ternyata memang enggak boleh, ya sudah enggak boleh. Kalau ternyata jawabannya tafadhol, yang penting diisi bensinnya, ya diisi bensinnya. Karena yang dipinjemin cuma motornya, enggak dipinjemin bensin. Barakallahu fikum. Nah.
Selanjutnya Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya ingin bertanya, dalam perjalanan hijrah saya hanya baca Al-Quran dan menyimak postingan kajian. Karena tanggung jawab di dalam rumah yang tidak bisa ditinggal, ada 4 anak yang harus saya jaga, membuat saya tidak bisa ikut taklim. Apakah hijrah saya ini bisa sempurna memahami ilmu agama dan bagaimana mentauhidkan Allah di dalam rumah? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ya Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan fasilitas yang telah disediakan. Dengan pandemi yang diturunkan. Sehingga kita sadar bahwa tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk tidak belajar. Subhanallah. Kajian kita, ngaji kitab Tauhid ini secara online, ini udah berapa tahun?
3 tahunan ya. Seperti
bayangkan. 3 tahun sebelum pandemi, kita udah kajian online. Alhamdulillah, ternyata kita bisa belajar dengan online. Setelah pandemi, Allah kasih tahu lagi, ini fasilitas seharusnya dimanfaatkan gitu loh. Jadi kalau ukhti tadi yang di rumahnya mengatakan dia harus merawat anaknya sehingga tidak bisa ikut kajian secara langsung, engkau bisa ikut kajian daring, online. Gak ada alasan untuk tidak ngaji. Jadi jadwal kajian juga bisa diikutin. Ada kajian kitab, ada kajian tematik, macam-macam. Tinggal dilihat mana yang kau perlukan. Aku butuh ini, tauhid ini, aku mau ikut ini. Tinggal, Alhamdulillah sekarang gak harus live. Dalam artian, kalau lagi ada suami lagi ngurusin anak-anak, mungkin kalau jam 9 gini, Ustaz, gak bisa ikut Ustaz. Ya udah, kan bisa diikutin secara rekamannya nanti. Dia bisa ikut tanpa live. Sehingga gak ada alasan lagi jemaah. Tetap belajar. Kemudian untuk lebih memperkokoh diri, cari kawan. Kalau di rumah gak pernah ikut kajian, kadang-kadang kita gak punya kawan. Cobalah bergabunglah. Sekarang juga ada grup-grup kajian ya. Yang pakai WhatsApp. Adalah grup Islam Sunnah atau JIS ya. Itu juga kajian yang mungkin bisa diikutin secara rutin di rumah. Dengan waktu yang lebih bebas. Sehingga di situ dapat kawan. Kawan inilah yang akan mengingatkan kita. Ketika nanti gak pernah live. Kemana nanti kok gak pernah hadir kajian gitu loh. Ada yang mengingatkan. Soalnya setan itu akan memangsa orang-orang yang sendirian. Maka berusaha untuk punya kawan yang mengingatkan kita dan mengajak kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin satu pertanyaan lagi?
Ya, Ustaz. Berkaitan dengan memuji Allah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Anna dapat kiriman video mengenai Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi Hafizahullah menjelaskan kekeliruan yang mengatakan Masya Allah ketika melihat nikmat pada orang lain. Itu bukan mengucapkan Masya Allah Tabarakallah, tapi mengucapkan Allahumma Barik Laka. Mohon penjelasannya Ustaz yang sahih yang mana Ustaz?
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apabila seorang melihat waktu itu kejadian yang sahabat yang putih banget ya, ketika dia dilihat oleh sahabat lain kemudian dia jatuh pingsan. Nabi mengatakan, "Hala barakta lahu." Kenapa engkau enggak doakan berkah buat dia? Maka yang dianjurkan adalah mengucapkan barakallahu fi. Doakan berkah buat orang itu. Adapun ucapan Masya Allah, itu Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Bagaimana orang ini menasehati kawannya tadi yang ketika melihat kebunnya dia malah berbangga diri. Falaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jadi ucapan itu pun Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Sehingga hadis tentang berdoa berkah itu disebutkan dalam sabda Nabi alaihissalam, adapun ucapan Masya Allah, la quwata illa billah, itu disebutkan di surat Al-Kahfi ini. Artinya, ana juga membaca penjelasan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Maksudnya hal itu enggak ada masalah ketika kita mau membaca Masya Allah, la quwata illa billah, atau kita doakan dia, barakallahu fiik. Memang ada perbedaan jemaah. Ketika kita mendoakan barakallahu fiik, itu ada unsur kita mendoakan orang itu. Mendoakan sesuatu yang menakjubkan itu. Tapi kalau kita hanya mengatakan Masya Allah, la quwata billah, itu ada unsur menyerahkan keindahan ini sama Allah SWT. Maksudnya itu terjadi karena Allah SWT. Jadi perbedaannya, kalau itu doa memintakan berkah, kalau yang Masya Allah, la quwata illa billah, itu sekedar memuji Allah Azza wa Jal. Jadi bedanya di situ. Hadza wallahu a'lam bisawab, itu yang anda ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memperkenankan bagi kita untuk menyelesaikan pembahasan kitab Tauhid ini pada tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2021. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini dan ikhlas dalam melakukan semua itu. Allah Maha mendengar dan maha mengetahui. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi, yang benar dari Allah, yang salah dari diri an pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah.